Sveicināti klausītāji Adventistu Vispasaules radio programmā. Esmu Ģirts Rozners. Šodien raidījumā mēs turpināsim sarunu par veiksmīgas laulības nosacījumiem, kur uzsākām kopā ar pedagoģi un ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Izrādās, ka saskanīgas laulības principi ir atrodami ne tikai modernās ģimenes psihologu grāmatās, bet arī vienā no senākajiem dzīves atziņu krājumiem, jeb svētajos rakstos Bībelē. Lai cik arī daudz nodaļas mūsdienās par šo tēmu nebūtu sarakstītas, īstā dzīves gudrība un pamatu pamats ir tieši šīs paša Dieva iedvesmotās grāmatas vienkāršajos pantos. Cilvēki, kas tam tic un seko, iemanto apkārtējo cieņu un abrību. Ieklausīsimies Valdas Reķes stāstījumā.
Labrīt! Man jāsaka, ka es joprojām ticu, ka laulība ir vieta, kur sastopas mīlestība un uzticība, un jebkura laulība var kļūt veselīga laulība. Iepriekš runājām par dažādiem gada laikiem laulības dzīvē, un arī bija secinājumi, ka mīlestības kopšanai, veidošanai visi gada laiki ir piemēroti un ļoti labi. Protams, šie gada laika atšķiras ne tikai ar laika apstākļiem, bet arī ar to, cik daudz darba vēlamies paši ieguldīt, lai stiprinātu viens otru, lai atbalstītu, lai cienītu, mīlētu un novērtētu. Es esmu sastapusi ideālo cilvēku, savu sapņu vīrieti, un mums viss būs savādāk un labāk nekā daudziem citiem. Varbūt kāds domā par savu ideālo sapņu sievieti. Tādi teikumi, teicieni, apgalvojumi parasti izskan pavasarī, pavasara gada laikā starp cilvēkiem, kas ir viens otru atraduši. Bet jāatzīst, ka reālajā dzīvē pēc ideālā partnera iepazīšanas nāk reālais partners un sākas periods, ko es no tevis sagaidu. Jeb lielā vēlēšanās izmainīt to otru tādu, kādu es viņu gribētu redzēt. Un jāsaka, ka te ir aizmirstas, varētu teikt, vairākas lietas, bet galvenās no tām ir, ka cilvēku nevar izmainīt, ja viņš vai viņa pats to vai pati nevēlas. Otrkārt, ka mīlestība ir vairāk nekā tikai jūtas, nekā tikai otra cilvēka uzvedības korekcija. Un treškārt, ka vislielākā vajadzība ir izpratne visos dzīves gada laikos. Es šajā nedēļā sastapu kādu sievieti, kur teica, mēs esam nodzīvojuši 5 gadus, un es pie savu vīra esmu ieguldījis lielu metodisku darbu, viņa ir pedagogs, un tāpēc viņa tā teica, un es nevienam viņu neadošu, kaut nu viņai tā izdotos. Bet apustuls Pēters raksta, tāpat vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu, godājiet viņus kā tādas, kas ir žēlastības dotās dzīvības līdzmantinietes. Un tagad šīm te attiecībām jau ir pavisam cits skanējums. Šajā rītā es vēlos ar jums dalīties ar kādu stāstu no savas personīgās dzīves, un tas stāsts ir saskaņots ar manu vīru. Pie tam tas būs pirmlasījums stāstam, neviens vēl to nav dzirdējis. Bet ievadam es gribu pateikt, ka mūsu attiecībās pašlaik ir rudens periods, un ka mums tas patīk vislabāk, salīdzinot ar iepriekš piedzīvoto. Mans stāsts saucas Šujmašīna. Man vīrmāte bija lieliska šuvēja. Un tas bija gan viņas maizes darbs, gan viņas aizraušanās un prieks. Ģimenē, kurā auga divi dēli, nekad nebija problēmas ar apģērbu. Ne jau tikai šūt, bet viņa pāršū, pielaboja un ģimenes budžetā deva milzīgu ieguldījumu. Un tad, pēc kādiem gadiem, šajā ģimenē ienācu es. Es biju viņa pirmā vedekla. Un Es nekad nebiju draugos ar šūšanu. Vienīgi agrā bērnībā biju redzējis, kā to dara mana vecmāmiņa. Starp citu, mana vīrmāte man uzšuva arī kāzu tērpu, kas, protams, bija vareni, man ļoti patika. Viņa šuva arī vēlāk man un mūsu bērniem, un tas bija lielisks atbalsts mums kā jaunai ģimenei. Bet interesantākais sākās tad, kad manas rozā brilles neskur bija pazudušas. Saprotams, mans vīrs nekad nebija teicis, ka gribētu, lai es būtu tāda pati rokdarbniece kā viņa mamma. Bet es to sāku apjaust, kad 21. Dzimšanas dienā viņš man uzdāvināja elektrisko šujmašīnu. Dāvana apskatīt ieradās vīrmāte un tēvs, lai šo te dēla lielisko pirkumu novērtētu un izmēģinātu. Un tad atskanēja tāda frāze, nu meit, tev būs jāiet mācīties šūt. Un tad sākās mana šuvējas karjera. Divreiz nedēļā kursos pēc darba. Es sev uzšūtu trīs lietas. Pa to ziemu, kamēr es tur mācījos, es biju pirmoreiz palikusi stāvoklī. Bet pavasarī es salauzu kāju, un ar to man karjera beidzās, lai gan šujmašīna jau, protams, bija. Bet es biju sapratusi, ka mums abām ar vīrmāti ir viena liela milzīga atšķirība. Un atšķirība bija šujmašīnas pielietojumā. Man vīrmāte to lietoja tik daudz, ka to nevajadzēja noņemt no galda, kur pretī manējā retums tika uzcelta uz galda. Es atceros, ka vienreiz man tiešām vajadzēja kādu vīli apšūt, un pašlaik es viesojos pie vīrtē un vīrmātes nebija mājās, un es izmantoju vīrmātes šujmašīnu. Kad viņi ieradās, viņi uzreiz to pamanīja. Un tad atskanēja tāds teikums – nes kāds ģēnijs pie manas mašīnas bijis. Bet tas vēl nav stāsta gals. Mazliet pacietības, jo mani vīri vecāki bija ļoti neatlaidīgi cilvēki, un es savā 30. Dzimšanas dienā atkal dāvanā saņēmu šujmašīnu. Īstu Singer Zinger, es pat nezinu, kā pareizi pateikt. Jāatzīstas, ka kādu vīlu dvieļiem jau apšū gan, bet tad sapratu, ka dāvanu nevar nicināt un sāk to izmantot kā galdiņu. Un laikam kāds bija pamanījis mani ideju, un vienā lielā iepirkšanās centrā es ieraudzīju, ka arī tur kā galdiņi tiek izmantotas vecās labās Zingera šujmašīnas. Tagad manas vīrmātes jau sen vairs nav dzīvajo zemē, bet viņas dāvana man ir goda vietā. Un es vēlos teikt, ka man bija vislabākā vīrmāte, kuras laulība bija stipra, pacietīga un uzticīga 37 gadu garumā. Es nekļūpu par šuvēju, bet joprojām ticu, ka katra laba laulība ir ar Dieva svētību var kļūt vēl labāka. Lai jums arī izdodas. Ar labu rītu!
Too many times I've cried, finding no comfort, I toss and turn all night. Until one day I saw, behind a golden door, a tiny ray of light. Open my where I feel
skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien mūsu raidījumā skan kristīgās grupas Take Six dziesmas no kompaktdiska ar nosaukuma So Cool. Turpinot programmu, vēlos uzaicināt klausītājus šajā rīta stundā pakavēties pie Dieva vārda atziņām. Mūsu nodoms ir kopā ar mācītāju un teoloģijas doktoru Viesturu Reķi atvērt apustuļa Pāvila vēstuli romiešiem. Tā ir grāmata, kura ir pilna ar kristiešiem vitāli nozīmīgām atziņām. Šoreiz ielūkosimies 8. Nodaļas pantos.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Šajā dienā es gribu turpināt mūsu pārdomas par romiešu vēstuli. Stāsta, ka lielais atmodas sludinātājs Dvaits Mūdijs pēdējā uzrunā Northfieldā ir sevišķi uzmanību pievērs romiešu vēstules 8. Nodaļai. Un runājot par to, kur viņš skaitīja kā vienu no lielākajām pērlēm Dievu vārdā, viņš sacīja, starp citu arī tā, ja draudze mēģinātu to izdzīvot, ja katrs kristietis mēģinātu to izdzīvot savā dzīvē, kas rakstīts romiešu vēstules 8. Nodaļā, tad Mūdijs teica, 12 mēnešos pasauli tiktu izmainīt, notikt revolūcija, jo šeit ir šī spēcīgā vēsts par dzīvi garā, kura mūs ved šajā dievišķajā godībā un kurā atklājās šī pilnīgā Dieva mīlestība Jēzu Kristu. Vienība ar Dievu, ar Jēzu Kristu ir tas galvenais, uz ko akcentē uzmanību šeit apustulis Pāvils. Un, kā mēs šīs nodaļas arī noslēgumā redzam, viņš saka, tur vairs nav nekādas dalīšanas. Ja mēs atdodam sevi Kristum, ja mēs dzīvojam ar viņu, ja mēs staigājam kopā ar viņu, ja ļaujamies svētā gara izmainošajai darbībai, tur nonākam pie tās vienības ar Dievu un iespējam arī viens ar otru, ka nekas mūsu vairs no šī Dieva nespēja atraukt. Pāvils saka, es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs vairs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Lūk, uz ko mums jātiecas. Un ko tad Pāvils saka šīs nodaļas ievadā? Kas notiek, ja mēs sākam staigāt ar Jēzu Kristu, ja mēs atļaujam sevi viņa spēkam, ja mēs esam draugi ar viņu. Jēzu Kristu, tie, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas, pirmkārt viņš saka. Ja tu esi Kristu, tu vari būt drošs. Tev nav jāšaubās, vai šis Kristus tev šodien pieņem, rīt pieņems vai atstums, jo Kristus ir nemainīgs. Viņš ir ieinteresēts mūs glābt. Otrakārt, dzīvības gara bauslību Kristu Jēzu atsvabina no grēku nāves bauslības, atsvabina mūs no mūsu grēcīgās dabas no tām tieksmēm. Tālāk viņš saka, to, ko mūsu cilvēcīgās reliģiskās formas, mūsu sistēmas nespēj, to Dievs ir izdarījis ar savu pašu dēlu, kurš ir ienācis grēcīgās miesas veidā, un viņš grēku, kas bija miesā, ir pazudinājis uz nāvi. Un lai šī dievišķā bauslība sāktu dzīvot mūsos. Tālāk viņš saka, jo tad, kad mēs dzīvojam ar Kristu, mēs vairs netiecamies pēc miesīgām lietām, bet pēc garīgām lietām. Un ar miesīgām lietām viņš nedomā tikai mūsu miesas, varbūt fiziskās iekāras vajadzības, bet viņš skatās, ka tā ir šī miesīgā kontrole, ar kur mēs tiekam galā, jo pestīšana ienes harmoniju jeb saskaņu starp Dievu un cilvēku dabu. Dieva dēls ir nācis piepildīt taisnību, miesīgas jās visu uzmanību velta jeb vērš uz pašu cilvēku. Arī reliģisko. Mēs varam būt miesīgi arī savā reliģijā. Ja viss ir koncentrēts, es izdaru to, es esmu tāds, es esmu šāds, es daru to, ja mēs neļaujamies gara vadībai, kura ved uz vienību, miesīgais šķeļ, jo tad mēs gribam, lai visi domātu un saprast, kā es saprotu, lai visi ģērbtos tā, kā es ģērbjos, lai visi pielūk tādā formā, kā es to daru, tad es redzu, cik pārējie ir slikti un cik es esmu labs, tad es sāku meklēt ienaidniekus, sāku apsūdzēt citus, tas ir tas miesīgais, kas ir arī draudzē. Mēs neesam brīvi, ja nekļūstam garīgas personas, jo garīgums, svētais gars ir tas, kas nes mūs pāri un kas ļauj augt svētā gara augļiem, par kuriem jūs varat lasīt un atgādināt sev to, ko apustuls Pāvils par tiem saka vēstulē galatiešiem 5. Nodaļā. Gara auglis ir kas? Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Lūk, kam ir jāienāk mūsu dzīvē. Mēs varam pārvērsties Kristus vadībā, svētā gara spēkā, kā kāpurs pārvēršas par tauriņu. Mēs varam kļūt par pilnīgi citu būtni, dzīvot nevis sevi pašapmierinoties ar savām dzīves, fiziskajām, reliģiskajām iekārēm, bet garīgi vadīti mēs varam iet no pilnības uz pilnību, kur iedarbojas šis vārds, ka nekas vairs mūs nespēja atraut jeb šķirt no Kristus Jēzus. Un lai tas ir jūsu piedzīvojums arī šajā dienā, lai svētā gara auglis ļauj jums baudīt šo Dievu mīlestību un nesat to arī citiem, lai Dievs uz to jūs svētī. Āmen.
Seven.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskām skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!